Yohani, owandulilo wabudika lubale, akadebe akakwanda kufika akakijigo na fiwiri, o Yesu ikonsosia ombofu amaso.
Ekigo no kimonga, o Yesu ye igenda alinabaronisibu abake, akamwaga omunu jumonga ombofu amaso kuhumiholua. Abaronisibu abala bakamposia o Yesu bakati. Wembulanisi, omunu uju aliaholiru ombofu wemila inye visani? Asi, wimila inye visake, wimila inye visaba pafi bake. O Yesu akabamula akati. Omunu uju na aliaholiru ombofu wimila inye visake, nambe wimila inye visaba pafi bake. Olwene aliaholiru ombofu, neke ingufu sangulube siboneke kukirira umwene. Tulondwa kubomba embombo jangulube juno asungile, olwakuba jijige mwisi. Ekilo jikwisa, pano omunu na angabombe embombo eje. Pano nejige muisi nililumuli kubanu boni. O Yesu ya ajobile isiyo, akafunye amatipasi, akakanda akatope na matigala, akapaka maso gambo fujula. Akambula akati, lutaga uoge kumaso muliramba ili asiloamu. Elitawa ili siloamu kwe kutijuno asungirwe. Pepano akaluta kukuoga kumaso, akagomoka kukaja kwa mwene ilola. Ababadinga ni bake na bange boni bano baliale bikumuaga olutasi isuma ifinu, bakaba bikuposani ya biti. Asi omunu uju na wejuno ikalaga pamonga isumi finu. Pamonga bakati, we mwene. Abange bakati, na we mwene. Loli akwanine fijo nu mwene. Neke umwene akababula akati, nene. Pe bakamposia bakati, luaba ndani kuhanga maso gako gilola. Umwene akabamula akati, omunu juno itambulu wa Yesu, akanda akatope amaka amaso, pe ambula ati, lutaga uoge kumaso muliramba ili asiloamu, na luta, noga, yenabona ganilola. Abanu bala bakamposa bakati, omunu ujuo alikugi, umwene akabamula akati, nuisi.
Obwandulilo wabudika lubale, akadebe akakijigo na fitatu, kufika akafijigo fitatu na fine, abafalisayi bikomposia ombofu juno asokile.
Pe abanu bala bakantwala kubafalisayi umunu jula juno aliale mbofu. Ekigono kino o Yesu aliakandile akatope na kukonsosia ombofu jula, kiliale kigono kia sabati. Pe abafalisayi bakamposia umunu jula bakati. Asi, osokile ndani ubofu wako? Akabamula akati. Umunu jumonga amaka akatope amaso, nekenoga lino nilola. Pepa na abafalisa ibamonga wakati. Umunu juno abombile uluo na ahumile kwa ngulube. Uluakuba ibomba mokigo ni kia sabati, luno naluetikisivwe mondagiro. Neke abange wakati. Umunu umosi na angabombi fidego ifi finofihufia ifibali lokubanu. Muuluo wakalekengana. Pe abafalisa ibakamposia kange umunu jula wakati. Asi, ube witi ndani wimi lumunu juno akososisha maso? Umwene akabamula akati. Une niti umunu jula mbili wanguluwe. Abalongo sewa Yahudi bala na valiitike kuti umunu jula aliaholiru mbofu. Nekelino asokile ilola. Pe bakaba kemela abapafi bake. Bakaba posi ya bakati. Asi, umunu uju juno mwiti aliaholiru mbofu. Mwana guinu? Asokile ndani ubofu wake, abapafi bake bakabamula bakati. Uswe tukagule kuti uju we mwana witu, aliaholiru we mbofu. Neke na tukagule atengwile ndani kulola. Kange na jumunu juno ansosisi ya maso na tumanyile. Momposi ye munu ngoyo, ikubabula jujuo. Abapafi bake waliajobile uluo, uluwako babaliale bikubogopa abalongo sewa Yahudi. Abalongo siabuo balietengine kuti, omunu juno ikwete kakuti o Yesu we Kristo, wikundaga mumasinago gigave. Fienambe abapafi bala baliatile omwene munu ngoyo mumposi ya jujuo. Abalongo sewa Yahudi bakankemela ulabubili omunu jula juno aliale mbofu. Bakambula bakati. Jobi sakiangani pamaso kangulube. Uswe tukagwile kuti omunu ujuo juno akososisie mosi. Umwene akabamula akati, kuti munu ujuo mosi, ona nikagwile. Loli nikagwile ikinu kimokiene. Niliale mbofu, leno nilola. Bakamposya kange bakati. Asi, omunu uju abombile kiki kusosi ya maso gako? Omweni akabamula akati. Une nibabulile. Umwe na mulonda kukumulika. Kiki mulonda nibabule kange? Nekina jumwe mulonda kuba babulanisibu abake? Pe abalongosi baba Yahudi bakambenapula bakanjoba bakati. Uwe webe mbulanisibu waguake. Usue tulibabulanisibu waba Mose. Tukagule kuti unguluwe aliajobile no Mose neke umunu ujuo o Yesu. Na tonkagwile na kunu ahumile. Umwene akabamula akati. Isi sakudega. Na munkagwile kunu ahumile umunu juno asosisi ya maso gangu. Tukagwile kuti unguluwe na ipulika inyifunyo isabahosi. Loli ikumpulika umunu juno ikumwemeka na kubomba isabuga nebuake. Kuhuma unguluwe ipera esi na tugelile kupulika nambelo siku kuti umunu jumonga ansosisi umunu juno aholiriwe mbofu. Umunu ujuo ale awe na ahumile kwa nguluwe na ale ibomba isi. Avene bakamwamula bakati. Uwe uliaholiriwe mbuhosi. Ulonda pikutubulanisi usue. Peba kandaga mosinagogi.
Obwandulilo wabudika lubale, akadebe akafijigo fitatu na fihano, kufika akafijigo fine na kamo, obubofu obwamumwojo.
O Yesu akapuli kakuti umunu jula bandagile mosinagogi. Pe akalonda kakutanga na nagu. Ye amwagile akamposi akati. Uwe gukumwetika umwana wa munu? Umunu jula akamwamula akati. Wentua, wewe ni umwana wa munu ni mwetike? O Yesu akamwamula akati. Umwagile, umunu ujuo wejuno ijo banube lino. Umunu jula akati, nikwetika mutua. Pe akamwemika u Yesu. U Yesu akati, une nisile muisi kuhigabanu. Kuti ababofa maso balolage. Wanubikubo na bilola wawe babofa maso. Abafarisa ibamonga wanupwebalia lepala. Jibapulike imolisio bakamposi abakati. Asi, kwe kutuso tulibabofu? O Yesu akabamula akati. Mwale mube babofu na mwale mube bahosi. Neke ulwako wa mwiti mulola mujiga nubuhosi buinu.